Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, kepala jemaat mempelai pria, bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia, haleluya. Puji Tuhan, kita bangga karena Kristus selalu mau sebagai kepala buat kita senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Keyakinan kita akan kehadirannya, maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji selayaknya hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai surga. Haleluya bagi dia, haleluya, 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 haleluya. Dia ada hadir bersama dengan kita. Puji Tuhan, hormat puji hanya bagi dia saja. Puji Tuhan, kita telah berada di penghujung tahun 2013 dan akan segera berganti dengan tahun 2014. Dari berganti-berganti ini tentu mengingatkan kita makin dekatnya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sangat dikenal dengan kedatangan yang kedua kalinya. Dan puji Tuhan, karena tema kita sudah mengingatkan kepada kita dari Matius 24 ayat yang ke-44, ini sudah kita berulang kali membaca dan tahu, tapi firman Tuhan itu tetap hidup dan tidak pernah berubah. Amin. Ya, sebab itu Matius 24 ayat 44 itu adalah satu tema yang mengingatkan kepada kita. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Anak Manusia akan datang, itu menunjukkan kedatangan yang kedua kali, ya. Puji Tuhan, tentu kita sudah tahu ini, ya, kedatangan yang kedua kali ini. Apa kita arep-arepora ya? Kita mengharapkan apa enggak ini ya? Mengharapkan dong. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan kan tidak pernah berubah kan? Apa yang ditulis dalam Alkitab tidak pernah berubah. Sebab itu pengaruh dunia ini begitu kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak konsentrasi untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Pengaruh dunia begitu kuat. Ya, begitu kuat. Padahal untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus siap sedia. Nah ini siap sedianya ini yang diganggu. Kita semua meyakini, semua orang Kristen, semua gereja, semua pendeta, semua hamba Tuhan, semua meyakini bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Seperti yang telah tertulis dalam Alkitab. Masalahnya sekarang yaitu soal sudah siap sedia apa belum. Ya, sudah siap sedia apa belum ini. Nah, karenanya diingatkan dia akan datang karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan, kedatangannya yang kedua disebut sebagai Anak Manusia. Dia akan datang. Dan sekarang dia Anak Manusia itu, Anak Manusia itu sekarang sudah berada di samping kanan Bapa di sorga. Walaupun dia anak manusia, dia tidak terus-menerus ada di bumi ini. Ya, tidak terus-menerus. Tapi dia ada di samping kanan Bapa di sorga. Kita ingat kembali ayatnya dengan kita membaca pada Kisah Rasul. Ya, begitu. Puji Tuhan. Fatsal 7 ayat 56. Ya, langsung itu aja ya.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Ya, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia berada di sebelah kanan. Ini yang perlu saya yakinkan dulu ya. Jangan kita pikir karena dia itu anak manusia kemudian dia tetap di dunia. Enggak. Dia itu anak manusia tetapi dia ada di sebelah kanan. Kalau di Lukas 22 mengatakan ayat 69 ya.
Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa.
Anak manusia duduk di sebelah kanan ya Allah yang maha kuasa. Alkitab selalu memakai istilah Allah maha kuasa, bukan maha esa. Tapi karena di Indonesia itu merupakan satu keyakinan dengan istilah maha esa, yaitu sebenarnya bukan maha esa, maha kuasa. Allah kita itu maha kuasa. Ya, kalau esa itu kan satu. Kalau maha satu, ya itu jadi pertanyaan. Ya, maha satu, maha siji, moho siji ada. Ya toh, pernah makan moho toh, siji toh, ya itu maha esa. Jadi anak manusia sekarang ada di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Sebab itu Matius 24 itu ayat 44 mengatakan anak manusia akan datang waktunya tidak dapat kita duga. Kapan? Hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Ya, yang penting sekarang bukan kapan kedatangan Tuhan. Ya, yang penting sekarang itulah siap sedia. Ya. Kalau ada yang mengajar tahun 2000 berapa? 29, Dua, ya. Tuhan Yesus datang tahun 2029. Diajarkan begitu saudara dengan hitungan matematika, ya. Saya kira Tuhan itu tidak usah pakai matematika kok, saudara. Tuhan itu memberi satu keyakinan saja. Ya, tidak bikin ruwet kita. Dan kita juga tidak perlu tahu kapan, kan? Tuhan datang itu kapan kita tidak perlu tahu, kan? Yang kita harus tahu bahwa kita harus siap sedia. Sudah siap sedia? Sudah siap sedia? Loh. Kalau Tuhan datang nanti malam bagaimana? Kalau Tuhan Yesus datang nanti malam atau nanti tanggal 25 Desember, pas tanggal 25 Tuhan Yesus datang bagaimana? Ketinggalan dong. Iya dong. Nggak terangkat dong. Mau terangkat dong? Haleluya. Nah, itu sebabnya mari siap sedia. Tahun 2014 lebih mendorong kita harus siap sedia untuk menyambut mempelai pria yang akan datang kembali. Oke, puji Tuhan. Kita ingat kembali pembagian yang sudah saya bagikan pada khotbah-khotbah saya yang lalu, ya, bahwa anak manusia itulah Yesus. Yesus adalah anak manusia. Anak manusia ini adalah kepala jemaat. Ya, itulah Yesus. Yang berkata dia akan datang kembali. Ini kedatangan yang kedua. Dia akan datang kembali, ini kedatangan kedua. Ya. Dan kalau dia nanti datang, karena dia sekarang ada di samping kanan Bapa di sorga, maka kalau dia datang nanti, dia akan datang dalam kemuliaan sebagai mempelai pria sorga. Ini dia nanti kedatangan yang kedua. Kalau ada kedatangan kedua, berarti ada kedatangan pertama. Ini, ya, ini kedatangan pertama. Dia datang. Sudah datang? Enggak, yang pertama sudah datang. Ya. Yang pertama sudah datang? Sudah digenapi? Kan sudah dijanjikan di perjanjian lama itu banyak nubuat-nubuat secara terang-terangan, secara keterbukaan mata rohani menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Pertama kali dia akan datang, dan itu ditulis dalam Alkitab, khususnya pada kitab Mika itu. Ya, dan seterusnya banyak ayat-ayat lain ya yang mendukung kedatangannya yang pertama. Tapi kedatangan yang keduanya belum, masih akan. Dia datang sebagai ini anak manusia dalam kemuliaannya. Wah, dia nanti datang dalam kemuliaan, dan siapa yang sudah siap sedia pasti akan bertemu dia dalam kemuliaannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tapi saya masih mau mundur ini yang pertama. Kedatangan yang pertama ini. Anak manusia datang. Menurut apa yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-9. Baik, kita baca ulang Injil Lukas pasal yang ke-9 langsung ayat 58.
Haleluya. Lukas 9 ayat yang ke-58.
Iya.
Yesus berkata kepadanya.
Yesus yang berkata, bukan orang lain. Langsung ucapan Tuhan Yesus, ya.
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang.
Ya.
Tetapi anak manusia.
Anak manusia, ini anak manusia, ya.
Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Ya. Anak manusia pada kedatangan yang pertama tidak ada tempat. Anak manusia tidak ada tempat. Serigala ada liang. Burung ada sarang. Anak manusia tidak ada tempat. Secara huruf, secara nyata, kita tentu tahu, ya kan, bahwa pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, mereka pada waktu itu, ya, Maria masih status bertunangan, tetapi bertunangan dalam pengertian sebenarnya sudah sebagai suami istri, cuma belum bergaul sebagai suami istri. Ya, pada waktu itu pertama kali kan Natal itu Maria kan diberitahu bahwa engkau nanti akan mengandung seorang anak laki-laki, beri nama dia. Mau ditolak sama Maria, saya belum bersuami. Ya, mau ditolak oleh Maria. Tapi kemudian Maria menerima, aku adalah hamba, aku hanya menurut apa yang ditugaskan, diperintahkan. Nah, kemudian sekarang Yusuf waktu dia melihat Maria hamil, Yusuf mau menceraikan. Ditolak lagi, Yusuf nolak. Maria nolak, tapi akhirnya nerima. Kemudian Yosef apa Yusuf ya? ya itu juga nolak, maunya nolak kan itu ada ceritanya. Saya kira kalau saudara dulu sekolah minggu pasti tahu ya. Eman-eman kalau dulu enggak ikut sekolah minggu ya. Ulang lagi aja yang belum ikut sekolah minggu gitu ya. Jadi ya saya ini juga dulu sekolah minggu saudara ya. Ya puji Tuhan, jadi begitu ya, sehingga Yusuf nolak. Begitu Yusuf nolak, ada malaikat dari surga memberitahu, sudahlah terimaniku, Maria itu adalah hamil atas kehendakku, dan kalau nanti anak itu lahir, beri nama Yesus, dia adalah akan mengampuni dosa. Ini jadi bukan enak-enak ya, langsung itu secara kisah itu ya, pertama ditolak oleh Maria. Sebenarnya Maria keberatan itu sebenarnya. Enggak gampang ya. Kemudian Yusuf juga nolak. Tapi selain itu di Nazaret, di tanah Galilea, tempat domisilinya Yusuf dan Maria, nolak dengan adanya peraturan sensus. Dan siapa yang mau mendaftar harus pulang kampung. Dan ya untuk mentaati peraturan pemerintah, maka Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret. Tidak ada pesawat pada waktu itu saudara. Ya kalau sekarang enak naik pesawat, dulu jalan kaki, paling ya naik opo unta kayak keldege ya, gitu ketepuk, mana sudah hamil tua. Saudara bayangkan itu ya, sudah hamil tua, yang orang hamil muda ada rewel apa mana hamil tua kan, iku naik numpak iku apa keldege iku naik kepreset ya opo. Ya bolak-balik Pak Yosef bilang hati-hati ya sayang. Iya, oh sayang sekali dia. Dia suami yang sayang sekali sama istrinya. Oh, ya dia ayo naik. Terus sampai itu jauh loh dari Nazaret itu kan Galilea lewat Samaria baru sampai Yudea. Di Yudea dia masih cari lagi mau ke Bethlehem. Ya, jalan terus dan sudah sampai kampung saudara di Bethlehem, cari keluarga, family keluarga apa semua, bule, pakle, lele apa semua didatangi saudara ya, itu atau ke rumahnya engkong, engkeng dan lain sebagainya, saudara semua nolak, penuh, cari hotel. Hotel penuh semua. Dulu belum ada hotel, penginapan istilahnya. Ya. Itu semua nolak. Bayangkan saudara, anak manusia tidak ada tempat. Tidak ada tempat, ditolak sana sini. Dan ada masuk dalam satu rumah keluarga. Enggak tahu itu Pak Lek, bule, mbah atau engkong atau opa oma, enggak tahu, dia masuk situ minta-minta, ini sudah saat mau melahirkan, minta bisa nginap di sini gitu ya. Dulurnya bilang enggak ada kamar, yang ada kandang. Terus enggak apa-apa di kandang aja. Pokoknya ada atap gitu dan ya gitu saudara. Saya tidak tahu kandangnya bagus apa enggak tahu juga saya saudara ya. Dengan segala kesederhanaan, ditolak sana, ditolak sini, tolak. Disitulah lahir sang juru selamat seluruh umat manusia. Bukankah sekarang juga banyak yang menolak Tuhan Yesus? Bukankah sekarang banyak orang yang menolak Tuhan Yesus? Bukankah sekarang ini banyak yang notabene masih keluarga, atau yang notabene orang Kristen sendiri menolak Yesus dengan cara menolak firman Tuhan? Dia tetap Kristen, tapi kalau bilang firman, nolak. Apalagi kalau bilang pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti ditolak. Betul enggak? Sudah pernah bersaksi ini, kenalkan PMA, pernah enggak? Terus diterima? Yo. Mungkin dalam ruangan ini ada juga yang duduk di sini tapi menolak. Sing ndak ngenteni sing trimo. Sing gak trimo pasti menengai. Duduk di dalam gedung gereja ini tapi juga menolak PMA, ada? Saya ndak tahu, ndak usah jawab. Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat. Di mana anak-anak manusia ada, mata Tuhan melihat. Betul apa enggak? Itu kita ingat kembali itu. Mazmur 14, kita baca lagi. Itu Mazmur 14. Mata Tuhan itu melihat kita semua. Baca. Mazmur 14, kita baca kembali ayat yang sangat bagus sekali. Mulai ayat 1.
Mazmur 14 ayat yang ke 1. Untuk memimpin biduan dari Daud.
Ya.
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah.
Tidak ada Allah berarti kan menolak toh? Tidak ada Allah. Menolak. Menolak firman, menolak PMA. Iya.
Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik.
Nah, itu. Terus
Tuhan memandang ke bawah dari surga.
Tuhan memandang dari surga. Ini ke bawah. Sekarang kita juga Tuhan lihat loh dari surga. Dilihat kita ini. Yang sungguh-sungguh sama yang tidak. Sing separuh-separuh. Sing seperempat. Apa tiga perempat. Ya, dia lihat. Ya, terus.
Kepada anak-anak manusia.
Anak-anak manusia. Yesus anak manusia. Kita ini anak-anak manusia. Makanya Tuhan Yesus disebut anak manusia karena dia datang mau menolong anak-anak manusia. Kita ini disebut anak-anak manusia. Ya, terus
untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Adakah yang berakal budi dan mau mencari Allah? Kalau dia mengatakan tidak ada Allah, ya pasti tidak mau mencari Allah. Tapi kalau dia mengatakan ada Allah, pasti dia itu mau mencari Allah. Cari itu perjuangan kan? Cari, saudara sebenarnya cari uang kan? Perjuangan toh. Kerja apa? Kerja apa? Wah, kerja apa saja, pokoknya dapat uang halal. Uang halal bukan uang haram. Kaya tapi haram. Nah, itu iya terus.
Mereka sekarang semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak.
Itu. Ya. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Saya kan sudah jelaskan yang lalu. Kenapa kita disebut anak-anak manusia? Karena kita ini adalah generasinya Adam. Adam itu artinya manusia. Kalau kita ini anak-anaknya Adam, berarti kita anak-anak manusia. Kalau Tuhan Yesus itu anak manusia, bukan anak-anak manusia. Kita ini anak manusia. Walaupun bahan bakunya sama dengan binatang. Ya, dari tanah. Bahan bakunya sama seperti binatang, cuma bentuknya yang beda. Manusia gambar peta dan gambarnya Allah. itu disebut anak-anak manusia. Kalau binatang, tidak menurut gambar Allah, menurut gambar binatang. Sebab itu manusia yang dari tanah itu disebut kembali ke tanah. Tapi jangan, saya sudah katakan ya, disebut anak-anak manusia tapi perbuatannya seperti binatang. Ya, puji Tuhan. Nah, oke. Kalau kita sebagai anak manusia, anak-anak manusia, jangan mengatakan tidak ada Allah. Dan sebagai anak-anak manusia harus mau mencari Allah. Artinya harus mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari itu kan harus sungguh-sungguh kan? Sungguh-sungguh cari itu, cari. Itu artinya sungguh-sungguh beribadah. Terus menerus. Karenanya, coba kita kembali pada pembagian tadi, ya, bahwa anak manusia Adam sebagai anak-anak manusia ini hidupnya sudah tidak mau mengakui Allah, sudah tidak mau beribadah, ya, menolak, tidak mau cinta Tuhan. Itu diumpamakan tadi, ayat tadi mengatakan bahwa Injil Lukas tadi, pasal 9, ya, tadi mengatakan anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala, serigala ada liang, ada lubang, burung ada sarang. Ini kan aneh, ya kan? Kalau serigala ataupun burung terbuka untuk diterima, tapi anak manusia tidak diterima. Jangan sampai kita ini menolak anak manusia, ya, Yesus sebagai anak manusia, karena memberi tempat kepada serigala. Serigala ini, namanya serigala ya, binatang apa itu? Buas, ya, binatang buas, binatang jahat. Kok aneh ya? Yang binatang buas kok mau ya? Binatang buas kok diterima ya? Manusia ini kalau yang baik-baik enggak mau. Tapi yang jelek-jelek itu mau. Ya. Coba kalau manusia ini suruh yang baik. Kan angel toh? Iya kan? Mulai dari kecil saja sudah kelihatan. Oke, sekarang saya mau masuk yang agak sedikit berat ya. Pada prinsipnya, serigala ini binatang yang suka mencerai-beraikan domba-domba. Coba Yohanes 10 kita baca dulu. Yohanes 10 kita langsung pada bagian penting saja, ayat 12.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala,
iya,
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri,
ya,
ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu,
ya,
lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ya, si Tuhan ya, di sini lebih dulu diperkenalkan bahwa Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik. Berarti dia sebagai gembala itu mau memelihara kawanan domba-domba. Amin. Puji Tuhan. Tapi kalau domba-domba itu yang dipelihara oleh gembala itu, maka datanglah serigala yang maksudnya satu saja, mengobrak-abrik, mencerai-beraikan domba-domba. Itulah serigala. Serigala itu seneng kalau domba-domba tercerai-berai. Serigala itu seneng kalau bisa menerkam domba. Ini ada dua kan, menerkam dan mencerai-beraikan. Ini, menerkam dan mencerai-beraikan. kalau itu digembalakan oleh gembala upahan. Kalau gembala upahan, pada ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan, tidak memperhatikan domba-domba. Gembala upahan. Tapi kalau Kristus gembala yang baik, ya, dia mau supaya domba-domba tidak tercerai-berai. Sebab itu harus memberi tempat Kristus sebagai kepala. Kawanan domba-domba itulah jemaat Tuhan, harus memberi tempat Kristus kepala. Kalau domba-domba, Kristus kepala sebagai gembala. Kristus kepala sebagai gembala. Apa yang dipertaruhkan? Nyawa. Dia kepala yang mempertaruhkan nyawa demi domba-domba. Tapi kalau domba-domba itu tidak mau digembalakan oleh Kristus sebagai kepala, dia mau hanya digembalakan oleh gembala upahan. Asal gembala-gembala, asal Kristen-Kristenan gitu saja. Ya, Kristen-Kristenan saja gitu. Ya, gembala upahan tidak digembalakan sungguh-sungguh, gembala upahan. Ini ya pokoknya sudah dapat penghasilan begitu saja, saudara ya. Tapi kalau gembala baik itu justru mempertaruhkan nyawa. Kita harus mau digembalakan oleh Kristus sebagai kepala. Dialah kepala supaya kita merupakan kawanan domba-domba yang dilindungi dari serangan serigala. Serigala, iya. Puji Tuhan. Jangan kita ini hanya apa ya dijanjani berkat-berkat jasmani saja. Nah, ngono ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, ada gembala upahan, ada gembala betul. Gembala mempertaruhkan nyawa. Ya, yang mau menggembalakan domba dengan pertaruhan nyawa. Tuhan Yesus adalah gembala yang pertaruhkan nyawa. Tapi juga Rasul Paul pernah mengatakan kepada jemaat Efesus, enggak usah dibaca ya, itu pada Kisah Rasul 20, bahwa dia telah mempertaruhkan nyawa demi menggembalakan kawanan domba-domba. Dia pertaruhkan nyawa. Dalam arti dia rela mati tapi tidak mati. Hanya bedanya kalau Tuhan Yesus pertaruhkan nyawa betul-betul sampai mati dan bangkit kembali. Baik. Ini serigala. Jadi menempatkan serigala siap. Apa? Serigala ini juga kepingin jadi kepala. Kita baca kitab Sefanya. Fatsal yang ketiga. Ah, puji Tuhan, sebenarnya ayat 1 sampai ayat 8. Tapi kita lihat pembacaannya dulu mulai dari ayat 1. Ya.
Celakalah si pemberontak.
Iya.
Dan si cemar. Hai kota yang penuh penindasan.
Celakalah pemberontak itu. Yang suka memberontak. Yang suka mencemarkan. Terus.
Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun.
Iya.
Dan tidak mempedulikan kecaman.
Ditegur tidak mau. Kecaman tidak mau. Ya.
Kepada Tuhan ia tidak percaya.
Tidak percaya.
Dan kepada Allahnya ia tidak menghadap.
Tidak mau datang kepada Tuhan. Ya.
Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum.
Pemuka itu pimpinan, itu kepala. Ya, terus.
Para hakimnya adalah serigala.
Serigala. Para hakim, kepala. Setelah serigala. Ya.
Pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari.
Ya. Terus
para nabinya adalah orang-orang ceroboh.
Nabi adalah kepala serigala tadi, ya.
Dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat.
Iya, melanggar hukum Taurat. Saya simpulkan saja, kita cukup dulu, bahwa serigala itu juga mau menjadi kepala, menjadi hakim. menjadi pemuka, itu kepala. Jadi jangan beri tempat kepada serigala, jangan beri tempat serigala menjadi kepala. Yang kepala adalah Kristus. Anak manusia itulah Kristus sebagai kepala. Jangan serigala. Serigala itu akan mengobrak-abrik ya. Dan kalau itu dibaca terus, coba kita baca terus, loncat saja ayat yang ke-8
ya. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan
ya.
Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku
ya.
Ialah mengumpulkan bangsa-bangsa,
mengumpulkan ya terus,
dan menghimpun kerajaan-kerajaan
ya.
Untuk menumpahkan ke atas mereka geramku yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku.
Nah, apakah menunggu dihukum? Apakah menunggu dimusnahkan? Api cemburu Tuhan itulah api yang membinasakan semua manusia. Padahal anak manusia datang untuk menyelamatkan, supaya anak-anak manusia diselamatkan. Sebab itu jangan beri tempat serigala sebagai kepala atas kehidupan kita. Tetapi berilah tempat Kristus kepala. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kristus sebagai kepala. Dia mencari tempat. Tempat daripada kepala itu adalah pada tubuh. Tubuh itu adalah jemaat Tuhan. Gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan harus memberi tempat Kristus sebagai kepala. Kenapa sih kita seringkali memberi kesempatan kepada serigala? Kalau E3 tadi mengatakan para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala pada malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya ini juga kepala. Nabi-nabi serigala, nabi-nabi. Nabi adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa atau melawan hukum Taurat. Kelihatannya rohani, nabi. Kelihatannya rohani, imam, imam. Kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya itu adalah serigala. Sekarang masuk dalam gereja, roh semacam ini sedang mengobrak-abrik gereja Tuhan. Di mana ibadah Kristen, ibadah gereja Tuhan tidak mengarah kepada Kristus sebagai kepala jemaat, tapi disesatkan oleh nabi-nabi dan imam-imam yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena dengan sifat ceroboh, pengkhianat, menajiskan rumah Allah. Jangan beri tempat kepada serigala, sebab serigala juga mau masuk menjadi kepala. Kiranya dijauhkan Tuhan. Jemaat kita yang ada ini kiranya dijauhkan Tuhan. Bukalah hati untuk pengajaran mempelai Alkitabiah dengan menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu adalah mempelai pria surgawi. Amin. Gereja Tuhan tahu Kristus sebagai kepala, tapi tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Ya, justru yang ditempatkan sebagai kepala serigala. Serigala dengan dia sebagai nabi, tapi ceroboh dan pengkhianat. Dia sebagai imam, tetapi dia menajiskan yang kudus, memperkosa hukum Taurat, melawan firman Tuhan. Taurat dilawan, firman dilawan, PMA dilawan. Tidak mau PMA, eman-eman. Tuhan masih berkemurahan, Kristus kepala masih berkemurahan. Sebab selama ada Kristus sebagai kepala, adalah dia sebagai mempelai pria. kepala daripada istri adalah suami, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan kalau Kristus sebagai kepala jemaat, pasti beres. Pasti beres. Pasti beres. Seperti gembala yang baik itu, kalau domba-domba itu digembalakan, pasti beres. Gembala yang mengembalakan domba-domba, gembala baik itu menyerahkan nyawanya untuk merebut domba-domba. Ya puji Tuhan. Terlalu luas kalau saya mesti bicara ini, tapi sekarang saya lanjut. Selain serigala, burung-burung di udara ada sarang. Kalau burung ini tidak bisa disebut binatang buas ya, karena burung gak nyokot ya. Ya, ya burung-burung di udara. Burung ini adalah membayangkan roh-roh. Bayangan dari roh-roh. Roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging.
Ya.
Tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
ya.
Melawan penguasa-penguasa,
ya.
Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
ya.
Melawan roh-roh jahat di udara.
Roh-roh jahat di udara. Kalau burung kan di mana? Di udara terus. Ya, nggak capek-capek dia. Ya, terbang nggak capek-capek burung itu. Ya. Itu roh-roh jahat yang ada di udara itu gentayangan. Itu roh-roh itu gentayangan kesana kesini. Ya ini dikatakan tadi ya bahwa melawan roh-roh jahat di udara. Yang jahat itu siapa? Ya setan. Nggak ada setan baik ini ya. Ini lebih angel ini. Roh ini lebih angel. Roh ini kan peka, ya. Halus, ya. Dia keliling-keliling di udara, dia wah terus cari mana bisa masuk, masuk, masuk roh. Lukas 8 kita baca. Ini roh ini bagaimana? Lukas 8 ayat 5.
Adalah seorang penabur
ya.
Keluar untuk menaburkan benihnya.
Ya.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Jatuh di pinggir jalan, ya.
Lalu diinjak orang,
ya.
Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis.
Dimakan burung-burung di udara sampai habis. Ayat 11.
Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah.
Benih adalah firman Allah, ya.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis.
Datanglah burung itulah iblis.
Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ya. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Nah ini jadi saudara hati-hati, kita harus memberi tempat Kristus sebagai kepala. Sebab, haleluya, burung-burung di udara, begitu benih firman ditaburkan, kalau dia jatuh di pinggir jalan, maka dengan gampang burung-burung di udara itu mengambil benih firman itu. Kemudian diperjelas pada ayat ini dengan mengatakan bahwa benih itulah firman yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang mendengar, kemudian datanglah iblis mengambil. Iblis, burung-burung di udara itu adalah iblis mengambil firman dalam hati supaya mereka jangan percaya. Jangan percaya PMA, jangan percaya Tuhan Yesus akan datang kembali. Jangan percaya dan supaya mereka tidak selamat. Itu maunya iblis, burung-burung di udara itu. Sebab itu firman itu jangan sampai jatuh di pinggir jalan. Ya, sementara dengar firman ini, jangan jalan-jalan. Ya, pikirannya jangan jalan-jalan. Ya toh, saudara ya, janganlah. Mau bisnis mau apa boleh. Pokok enggak nyolong aja, enggak. Kalau mau bisnis ya boleh, saudara ya. Tapi sekarang ini jangan, karena ini sedang kita terbuka hati untuk menerima firman. Firman PMA. Haleluya. Kita terbuka hati untuk PMA. Supaya ada berkat Tuhan. Jangan sampai benih itu jatuh ke tepi jalan. Ya, karena waktu mendengar firman itu seperti orang ada di tepi jalan. Ya, kelihatan sederhana, tapi itu cukup mengganggu benih firman itu masuk. Ya, kalau dia jatuh di tepi jalan, ya, dengar firman tapi sambil jalan-jalan, jatuh di tepi jalan. Di hati tapi di tepi jalan, bagaikan tepi jalan. Itu makanya bagusnya begini, saudara, kalau mau kebaktian, mau berangkat kebaktian itu ambil waktu doa dulu, Tuhan Yesus, saya mau ke gereja, berkati nanti ibadah gitu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, gitu, saya mau ke gereja Tuhan, itu. Aku ada dalam rumah Tuhan, aku mau menerima firman, aku mau diberkati melalui firman. Aku tidak mau terganggu konsentrasi kepada firman. Tenang, jangan sampai konsentrasi terganggu. Ya, jangan sampai konsentrasi terganggu. Karena apa? Karena burung di udara. Ayat ini mengatakan, inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, PMA. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar. Sudah mendengar toh semua? Mendengar firman, ya. Firman itu apa? Kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dan dalam hati mereka supaya mereka jangan enggak percaya. Firman disampaikan enggak percaya. Karena tidak percaya maka berlanjut dan tidak diselamatkan. Mau selamat? Terimalah firman. Kristus kepala, beri kesempatan. PMA, beri kesempatan. Kalau kita mengatakan Kristus adalah kepala, berarti kita mau terima dia sebagai mempelai pria sorga. Dan dia sebagai mempelai pria sorga, penanggung jawab keselamatan kita. Penanggung jawab kebahagiaan kita. Nikah berbahagia, keluarga berbahagia. Ya toh, semua berbahagia karena Kristus kepala. Firman ada di dalam kita. Kristus kepala ada di dalam kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Beri tempat selalu kepada Kristus sebagai kepala. Jauhkan serigala. Jauhkan burung-burung di udara. Tetapi biarlah hanya satu, itulah Kristus, kepala jemaat, mempelai pria sorga. Amin. Haleluya. Ada berkat dalam PMA? Pasti diberkati dalam PMA. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.